İhbar var.
Já, virðulegur forseti, eins og framkom hér fyrir kvöld, þá var ekki ætlunin að fundurinn og er ekki ætlunin að fundurinn standi lengur en til miðnættis og en gert ráðstafanir í samræmi við það. Ég sé að klukkan er orðin eitthvað 20 mínútur í 12 eða svo og næsti háttvirti þingmaður getur þá ekki flutt ræðu sína og fengið andsvör hér í einni og sömu atrennunni því að það ferli tekur rétt hálftíma. Þannig að ég ætlaði bara skoðum að fundinum væri lokið verðlegu fórst og fá staðfestingu af því.